RCF. PD Nandeiz.
Chelo Eriengez, Chelo Omirio et Navi à l'Herve San Lucas, l'Oden eus ar penad unnek. En amzerze, o veza ma kreske an du den dro dezan e lavar a Jezus, a rumadman a zo rumad fal. Goulen ara ur zin, met sinal ebet a vo roet dezan nemet sin Jonas. Rag evel ma oe Jonas ur zin evit tud ninif, evel se ive evo ma bandeen ur zin evit a rumadman. Da zeiz ar varn, e sa vo rouan ez ar esteiz, gant gwazet ar rumadman, hag e kondaon o anezo, rag deuet eo eus ar penal d'arbe da jila ou furnez Salomon, a hanta brasor eget Salomon a zo amman. Da zaiz ar varn e sa vo gwazet niniv gant ar rumadman, hag e kondaonet nanezo, rag pidijen o deus gred gant prezegerez Jonas, a hanta brasor eget Jonas a zo amman. Petra eo sin Jonas. Jonas a zo bed, o kinnik da dud niniv bukwechal, chenj buez, trei kein ouzo doare ou fal, evit mon var zu doue. Da vare Jezus eta evo roed ar memestra, ur galvaden da chenj buez. A Jezus e unan eo e guirionez ar galvaden ze, an evo roed nentra e bedal. Kalet e kav Jezus gwelet tud e amzer gant ur galon ken galet, ken yen. Kalet toc'h o c'halon ou eget kalon a veve davare Salomon. Kalet toc'h o c'halon ou eget kalon a re a veve davare Jonas. A rez e tud o doa digemeret galv ar oue a galv ar profet evit chenj buez. A setu me ma Jezus ma abdoue e unan dirazo hag e chomont close. Jezus, en ez oujans evit an dud a war ez yo inti an dud eus a fons o c'halon nou gant a librentez a zo enno, dezo eo da von var zu doue. Ar zil vidigez ne vez eo ke roet an dud evel ur burzud braz eus an diavez pe evel un abad enter magi. Ar zil vidigez a zo ur hinig a garantez a berz doue hag Respond à Frankis, à Berzandut. Daust a gwestom en deizman va breudur a c'hoarezet, da daput krog en dorn kiniget deom gant an aoutrou doue.
Dervezma da bepin yec'hanor.